Në plan të parë të emisionit të sotëm, tërmeti I fort në Abruzë të Italisë, viktima e dëme në Aquila e Rrethina. Ishte ora 3:32 e natës së dieshme, kur toka u lëkund përsëri në Abruzë pas tërmeteve më të vogla të ditëve të kaluara, kësaj radhe 5.8 gradë të shkallës Richter. Qytetarët e Aquilës dhe të fshatrave përreth dolën me njëherë në rrugë, por kjo nuk e pengoi shëmbjen e ndërtesave. Me kalimin e orëve, bilanci I viktimave që ka kaluar shifrën 10, bëhet të gjithnjë e më I rëndë, e edhe më të shumë të janë të plagosurit e të pastrehët. Ka filluar me njëherë ndërhyrje e mbrojtjes civile. Kreu I saj Bertolazo e ka quajtur këtë tërmet tragjedin më të madhe italiane të mijë vjeçarit të ri.
Papa lutet për viktimat e tërmetit në rajonin e Abruzit në Itali dhe inkurajon operacionin e ndihmës. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari I shtetit, kardinali Tarcisio Bertone, drejtuar kryepeshve të Aquilës, im zot Giuseppe Molinari, ati shenjt shpreh pjesmarin e ti në dhimbjen e popullsisë goditur nga ngjarja tragjike. Lajmi dramatik, lexohet në telegram, e mbushi me mallëngjim shpirtin e papës. Duke siguruar lutje më të zjarta për viktimat, në veçanti për Mit, papa I kërkon Zotit ngushëllim për familjarët dhe u jep guxim të gjithë atyre që po merren me operacionin e ndihmës. Në fund, Benedikti 16 u jep gjithve bekimin e tij apostolik.
Flitet për shqiptar në mesin e viktimave, por deri tani asgjë nuk dihet sakt. Qeveria shqiptare dhe presidenti I Republikës kanë dërguar ngushëllimet e tyre dhe kanë caktuar një fond simbolik prej 50.000 eurosh në ndihmë të personave të goditur nga tërmeti.
Në linjën e partë frontit për të ndihmuar besimtarët edhe Caritas Italian dhe Dioqeza e Aquilës, pavarësisht se viktima ka edhe në mesin e rregulltarëve, shumë kisha janë dëmtuar. Të dëgjojmë dëshminë e kryepeshkëvit Giuseppe Molinari, selia cilit është dëmtuar rënd.
Noi in questi giorni abbiamo pregato, io ho esortato tutti a pregare anche.
Gjatë këtyre ditëve jemi lutur e kemi sjell shtatorën e Shën Emidit, I cili në Aquila është mbrojtësi kundër tërmeteve. Në atë rast përsërita se duhet ja besojmë veten Zotit, sepse është ai që ka në dorë historinë e secilit prej nesh, di gjithçka. E citova edhe fjalët që thot Jezusi. Fijet e flokëve të kokës suaj janë të numruara, e asnjë nuk bie pa vullnetin e atit qiellor. Është momenti të besojmë vërtet në këto fjalë, t'ja besojmë veten krejtësisht Zotit, nuk na mbetet tjetër. Pastaj sigurisht edhe unë do t'i këshilloj të gjithë të ndjekin me vëmendje direktivat e mbrojtjes civile, të bëjnë gjithçka është e mundur për të parandaluar rreziqe të tjera, për të na siguruar. Por në thelb mbetet besimi I plot te Zoti. Falenderoj të gjithë ata që na kanë treguar e do të na tregojnë solidaritetin e tyre konkret. Ka filluar gara e solidaritetit e kjo na jep kënaqësi. I falenderoj të gjithë, sidomos mbrojtjen civile.
Im zot Molinari, Dioqeza e Aquilës ka psuar shumë dëme. Cilat janë lajmet që keni?
Purtroppo le chiese molto belle del centro.
Fatkeqësisht po, kishat shumë të bukura të qendrës, Colemaggio, Shën Silvestri, Shën Maria Paganika, Katedralia dhe kishat të tjera afër Aquilës kanë psuar dëme të mëdha.
E në gjashme dhimbja që ndihet në zona tjera të Abruzit, I peshkvi Avecanos, Pietro Santoro, përshkrua në mikrofonin ton gjendjen e qytetit dhe gatishmërin për të dhënë stret të gjitha tyre që kanë mbetur pa shtëpi në zonën e epicendrës së tërmetit.
Ovviamente la scossa è stata avvertita in maniera fortissima anche questa notte qui ad Avezzano.
Natyrisht që lëkundjet u dëgjuan fort gjatë natës edhe këtu në Avezzano. Duhet pasur parasysh se Avezzano është zonë sismike. Të mos harrojmë se në vitin 1915 është shkatruar krejtësisht, si Avezzano ashtu edhe Marsika, me 30.000 viktima. Përsa I përket djoqezës sime, po hapim një kanal për të pritur të pastrehet, pasi në provincën e Aquilës nata është shumë e ftohtë. Prandaj jemi në kontakt me mbrojtjen civile për gjithçka mund të shërbej. Është moment dhimbje të madhe. Megjithatë, shpresën e kemi në zemër të gjithë. E sidomos kisha dëshiron ta marr përsipër këtë situatë, duke ecur brenda vuajtjes së popullit.
Dioqeza e Avezzanos mund të mirëpres pra të pastrehet e këtij tërmeti.
Si, stiamo cercando appunto dei canali
per. Po kërkojmë kanale për ta komunikuar këtë, por është moment konfuzioni. Ne hapim zemrat e strukturat, duke pasur parasysh se edhe këtu kemi ndërtesa të dëmtuara, edhe selia I peshkvnore e Avezzanos ka probleme.